Обречен ли е според вас поредния опит на властта у нас да се намеси в лихвената политика на банките?
Не е обречен опитът да се намеси в лихвената политика, но ако целта на този опит е да ограничи лихвата и да регулира лихвата, нали, с административни способи, това е просто невъзможно. От тази гледна точка то не е обречено. То не става, не може. Никога в световната история, имаме 8000 години писмена история на банкерството, никой не е успял да го направи, много се пробвали. Но що се отнася до изясняване на регламентите, до ясно и честно лихово образуване, да, там правителството може, според мен и трябва да се намеси, най-вече законодателната власт, тъй като именно законодателната власт допусна нещо, което в момента според мен е, и не само според мен, много колеги го споделят. Например, колегата Любомир Христов написа редица статии по този въпрос за нечестната база на образуване на плаващата лихва, т.е. закона за кредитните институции и закона за потребителското кредитиране, съответно, които регламентират тази материя, допуснаха банката сама да си определя така наречения референтен процент. Достатъчно е само да обяви една методика нейна си, как именно изчислява този референтен процент. А като определи тази методика, тя съответно може да включи в нея достатъчно механизми, които й позволяват и да го манипулират. Това е причината, според мен, поради която вече има съдилища, които намират тази договорна практика на българските банки за незаконно.
Как може да се уреди това? На хората много не са им ясни термини като Софибор. Какво законодателят би могъл да направи или кабинета да инициира?
Законодателят би могъл да задължи, разбира се, финансовите институции да ползват като референтни не измислените от тях собствени методики, а единствено индикатори, които са достатъчно представителни са на този пазар и са независими от кредитори. Т.е. те не биха могли да ги манипулират. Това е единственото, което би могло да направи. Аз бих направил и нещо допълнително, което много трудно ще се обясни на непрофесионалисти защо трябва да се направи, но винаги има значение. Аз бих ги задължил да котират винаги фиксирана лихва. Не че ще се ползва, няма да се ползва българина. Винаги би предпочел, доколкото забелязвам и практиката, включително на търговци, които нямат нищо общо с финансовия бизнес, винаги биха предпочели плаващата лихва. Тоест, все пак по-ниското ниво, дори поеме и риска в бъдеще пазара да се покачи, отколкото сигурността на един по-висок, но не променлив лихвен процент. И въпреки това е добре банките задължително да определят един фиксиран лихвен процент за всеки заем, за да може по обратна линия всички от тези, които наблюдаваме в финансовия пазар, да следим тяхното схващане за риска и да имаме тяхната идея на и котиране и финансово подкрепена идея за размера на този риск за увеличаване на доходността върху съответните видове средства, евро, левове. Би трябвало това нещо да създаде стабилност на пазара. Не че ще се ползвам, пак наясно съм, че няма да се ползват фиксираните лихви. Фиксираната лихва винаги отразява плаващата, но разбира се, има един риск от това фиксиране, който винаги се добавя отгоре. Тоест винаги фиксираните лихви ще се окажат в крайна сметка по-високи със страха, размера на страха на финансовите институции, който се изпитва и когато се фиксира лихвата, защото един път фиксирана тя не може да мърда оттам нататък. Трябва да се гласи за загуба, ако пазара скочи повече, отколкото си предвидил.
Разбрах, че на база онова, което министър Дянков лансира като предложение, то всъщност не би могло да се случи. Банките биха го заобиколили по-скоро. Дори
аз не съм твърдил такова нещо, ама абсолютно. Първо, не знам какво точно, нали, Министерство на финансите и колегата Дянков са лансирали като предложение. Оттам не бих могъл да твърда възможно или невъзможно то. Твърдено е едно, че да, българското правителство и законодателят, вероятно и самия банков регулатор БНБ, биха могли да се намесят и трябва да се намесят според мене в лихвената политика на банките, правейки я по-честна и по-прозрачна, забранявайки им да ползват собствени измишльотини и задължавайки ги да ползват единствено пазарни, представителни пазарни проценти като референтни. Софибор отпада тук от класацията, той просто не е представителен, няма нищо общо с движението на фактическите лихвени проценти, числени от БНБ върху фактически изключените от банките договори за години назад.
Не дори в условия на криза, напротив.
Именно, точно преди условията на криза. Доставяме, че кризата много неща може да объркала, да изкриви. В момента и не само в България, целият евродепозитен пазар е в тотален хаос. Картината не е особено ясна в момента, но говорим за много дълъг период назад. Просто Офибора няма общо с движението на лихвените проценти в България. И не е представител толкова.
Крие ли риск тази намеса или поне опитите на властта все пак да се намесят в тази политика? Крие ли риск да станем свидетели на нещо, което се случи в Унгария? Тоест Европа да разчете всичко това като опит за намеса в паричната политика?
Не съм чувал никой да се опитал да предлага мерки, които се приложиха в Унгария. Данъчно облагане на банките по специален ред. Аз не виждам някой да е забранил и не виждам и начин да се забрани в България да се провежда смислена парична политика. Да, ограничени са възможностите, ограничени са инструментите, които Централната банка разполага, за да я провеждате, и като ние сме приели един път паричната политика, наречена валутен борд. Фиксираме лева към резервната валута, отказваме се Централната банка да интервенира на финансовите пазари, забранили сме и да кредитира държавата, забранили сме да кредитира банките, за да определя основен лихвен процент. Всички тези неща сме ги забранили. Урязали сме, ограничили сме възможности за парична политика, но никъде страната не се отказва от правото да води парична политика с останалите инструменти. Никъде не се е забранило на страната да води, да установява законодателни регламенти, които да са честни и справедливи. И това не виждам някой да наложи, смисъл да упрекне България за каквото и да било. Сега опити да се ограничава с административни законови лостове лихвата, те са просто невъзможни. Няма как да стане това нещо. Няма граница между капитал и лихва. Винаги би могла лихвата да се калкулира в главницата и има хиляди начини това нещо да се постигне.
Банката винаги намира начин.
Начин е един. Пъхаш доходността в главницата. Това е цялата работа. Примерно казват, ама кредита ли ще е максимум 4%. Ама добре, окей, 4% вече го даваме кредита. Нали? Само че в зависимост от това колко ми е рисков клиент, аз ще искам вече не само вечно обезпечение, ами парично. И като дойде някой, искам примерно 100 000 лева нали, за един проект, му казвам, гледай сега, ти си много рисков. И аз стане нали, тая работа с този проект, я не. Това обезпечение я го продам, я не. Нали, лихвата ми е ограничена вече и не мога да я дигна, за да покрия този риск. Затова знаеш какво ще направим? Ще дам 300 000 евро. Нали, обаче 200 000 евро ще ги пъхнеш тук по една сметка, нали, от която аз да си дърпам лихвите, ако ти не ми ги платиш на време. Те ще са тук до края на периода на заема. Като изплатиш останали 100 000 евро от главницата, автоматично другите 200 деца при мен, нали, в смисъл ще погасат останалата част. Но тогава останал си тегла лихви, погашени и тия неща. Сириш за периода на заема, той ще ми плаща 4% върху 300 000 евро, т.е. 12% върху 100 000 евро. Просто е като боб. Това го е измислил, доколко е бил банкер, нали, съмнително, но известният финансист Вандербилт, според мен е бил мошенник. Да, но това са класическите Вандербилтови кредити. Идва за 100 000, заминава с 300 000 кредити, които 200 000 са при мен, безлихвено. Прекрасно, къде има нарушение на закона. Всичко 6. Това е само един от методите. Всекакви такива могат да се предложат.
От банковите среди така доста чувствително реагираха. Изобщо на последните коментари за политиката на банките, темата свързана с лихвите. Здравословен ли е този дебат? Особено на фона на твърденията, че банковата ни система е стабилна. Ето те казват сега всички тия приказки.
Дебат не виждам. Нали? Виждаме много глухо рамжене. Нали? Може би защото финансисти са в малцинство в бордовете на българските банки, които не са български, разбира се. Те могат да ръмжат, нали, смисъл, това са свикнали. Могат вероятно да правят и някакви други нали, опити, нали, смисъл, да се обединят, но ясно и категорично и аргументирано становище аз от колега не чух нали, до този момент. Пак е изключено и примерно икономисти, които се занимават с академична, научна и изследователска работа. Правят с колегите, нали, това е положението. Да, можем да регламентираме практиката, не можем да пипаме размера. Това е истина. Размера се определя от пазара и пазара, за съжаление, не винаги е логичен и почти никога не е политически коректен. Отказва да уважи усилията на правителството и отказва да уважи очевидния факт, че български кредитен рейтинг и в абсолютна стойност, още повече в относителна стойност, се е повишил. Разбирам правителството, че би желало финансовите пазари да реагират с радост, но, за съжаление, пазара не е никак логичен.
Грешна ли е тази теза обаче на хората от властта, че лихварството е една мързелива работа?
Това е религия, това е аксиоматика. Основите на тази аксиоматика, така в българската психология, се открият в учението на Поп Богомил. Между другото, един от най-последователните лихвоборци в историята, един от малкото, които са забранили и капитална, т.е. забранили са не само да се взима лихва, но и заем да се дава, т.е. да се трупат пари. Катарите, т.е. чистите на гръцки катар са чисти. Те са чисти от всяко богатство. Най-бедните в Европа, нали, са били богомилите, нали, ние сме им кръвни наследници. Абсолютно логично, нали, ние си заемаме това място. То е на генетично ниво това, нали, смисъл да си уверен, нали, че да работи, значи с мутика, с това нещо да махаш. Това е другото, е мързеливо, непродуктивно. Нали, но мързеливите и непродуктивни западни нации с това са станали богати, а не с махането с мутика. Границата между банкерство и лихварство е само, нали, в схващането, в вярата, в религиозното убеждение, кое е справедливия процент. Примерно Никейския събор е един от първите законодателни органи, който се е събрал, нали, за да разглежда лихварството. Казва, нали, че лихварство е всяко даване на заем, което надвишава 1% на месец, т.е. това прави годишен процент на разходите 12.7. Значи над 12.7% годишни е лихварство, под 12.7% е банкерство. И Тома Аквински, при него справедливата лихва е 9% годишно. Той пък изследва естественото плодородие и стига до извода, че някъде около 27%, и като ги разделя там на 3, нали, за собственика на земята, за предприемача и за собственика на парите, чита така, че по 9%, ако си поделят, общо взето ще е честно. Още от там плочките на Навуходоносор в Вавилон, но и на времето и халдейските жреци, нали, са ги описвали тия принципи, и там има схващане за максималната лихва. Тя отново обвързана с това какво естествено може да се изкара от полето, и което показва, нали, че колегите, първите банкери, жреците от Халдея просто не са познали инфлацията. Оттам са сгрешили, защото инфлацията няма в модела, иначе и облагането го няма, защото то също в нас е известен дизакорд, нали, в тази сметка. Но по-да ви кажа, лихвообразуването и борбата, лихвоборството има огромна история. Такива неща са в плоскостта на прапрофесията, нали, т.е. на религията, от която банковото дело в един момент е произлязло, но вече поне 6 десетилетия се развива самостоятелно.